Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбаттаған хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Жаңа ғана сіздер төрткүл әлемдегі ең соңғы жаңалықтар топтамасымен таныс болдыңыздар. Азаттық радиосы күн сайын тікелей әуе толқынында өз тыңдармандарына әлемдік ақпараттарды жеткізіп, жылдам да шұғыл хабарлар таратып, жаңалыққа жамиғатты ортаға ететін Қазақстан тәуелсіздігінің нығайып, ел еркіндігінің тіреуі мықты болуына үлес қосатын халықаралық тәуелсіз ақпарат құралдарының бірі. Олай болса, Азаттықтың арнасында әрбір айтылған көшелі пікір мен көреген ой сіздің еншіңіз, қымбатты тыңдарман. Ал енді алдағы минуттарда Қазақстанда және жер бетінің басқа түкпірлерінде орын алып жатқан маңызды деген оқиғаларды кеңірек шолып өтер болсақ, 12 қаңтар ұзақ жылдар Советтік Қазақстанды басқарған Дінмұхамед Қонаевтың туған күні. Биыл Дінмұхамед Қонаев 98 жасқа толар еді егер тірі болғанда. Қазақ ураны Теһранға сатылады деген ақпаратты ресми Астана тағы да жоққа шығарып отыр. Жаңа жылдан бастап коммуналдық төлемдер қымбаттады Қазақстанның бірқатар аймақтарында. Бұл әлеуметтік жағынан аз қорғалған азаматтарға қалай әсер етуде? Қазақстанда көп балалы отбасылар мен жалғыз басты аналарға мемлекет тарапынан қандай жеңілдіктер қарастырылған? Тілшілеріміздің осы тұрғыдағы әлеуметтік зерттеулері де сіздердің назарларыңызға ұсынылатын болады. Хабарларымызды енді жаңағы аталған тақырыптармен кеңінен сабақтай отырсақ. 12 қаңтар Қазақстанда көп жылдар бойы басқарған тұлға Дінмұхамед Қонаевтың туған күні. Қоғам қайраткерінің ескерткішіне гүл шоқтарын қоюға келген замандастар мен әріптестері Қазақстандағы бір қалаға Қонаев есімін беру туралы да ұсыныстарын жасап отыр. Енді осы шарада болған Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызын микрофон алдына шақырайық.
Қазақстан Компартиясының орталық комитетінің бірінші хатшысы қызметін көп жылдар бойы атқарған Дінмұхамед Қонаев әкесі дүниеден өткеннен кейін бауырларына қамқоршы болған. Әкесі Ахмет оның отбасында өмір бала болғанына қарамастан Мәскеуге оқуға жіберген. Дінмұхамед Қонаевтың қарындасы Сара Қонаева оны тек халқы үшін қызмет атқарған адам ретінде еске алады. Ол ағасын сағынған уақыттары суретіне қарап кітаптарын оқитынын айтады.
Көргенде үйімізге келгенде, үйіне барғанда қолын сипап, басын сипап, бәріміздің бетімізден сүйіп, ақылын айтып жұмыс жаман жолға бар ма деп сөйтеді тұрған. Сол енді семьямызға қамқор болатын әкеміз кеткенін кейін сол кісі үйге барып жаңа жыл болсын, басқа мейрамдар болса сол кісімен бірге өткіземіз. Ол кісі даже осы туған күнді өткізді. Бірінші рет 70 жасқа келгенде бір туған күн істеді.
Азат жалпыұлттық демократиялық партиясының тең төрағасы Жармахан Тұяқбай мемлекеттік қызметтерді атқаруына Дінмұхамед Қонаевтың тікелей ықпал еткенін айтады. Сонымен қатар ол көптеген азаматтар қызметтен кеткеннен кейін құдалауға ұшырап немесе халықтың қаһарына ұшырап жатады дейді. Оның айтуына қарағанда Қонаевтың атқарған қызметі сынға іліге бермейді.
81 жылдың соңы еді. Шымкентте администрация бөлімінде жұмыс істедім. Сол жұмыстан мен осында депутаттың орынбасары болып кеткен. Сол кезде бюро мүшелерінің сен жастар екенсің, салып кете аласың ба дегенде ана тілдерін қайтарып тастап жастар істегенде кім істейді? Айтып кететін мен ел комиссиямен бекітейік деп депутаттың орынбасары болып кеткен. Одан кейін тағы 4-5 жыл өткізген қатарлас ол кісінің қарамағында.
Дінмұхамед Қонаевпен бірге қызмет жасаған адамдар қоғам қайраткерінің атына бір қаланың атын беруді ұсынған болатын. Алайда Қонаевпен 3 жыл бірге қызмет жасаған Мұхаммед Кәрім Айнақұлы Қапшағай сияқты кішкене қалаға оның есімін беруге қарсы екенін айтады. Оның айтуына қарағанда Павлодар, Петропавл секілді қалалардың атын Қонаев есімімен ауыстыру керек дейді.
Сот әкімшілік заң орындары сол салада басқардық, бірақ біздің барлығымыз Москваға жалтақтайтынбыз. Қиыншылықтарға қарамастан, мемлекет Қазақстанды Қазақстан жасап кетті. Қазақстанның бүгінгі жағдайының фундаментін қалап кеткен адам Қапшағайды береді деген сөзге менің көңілім өте көншімейді, үйткені демеген Қапшағай сияқты 42-45 қала жалдырды.
Талғар қаласындағы Қонаев атындағы колледждің ректоры тарихшы Ұлан Қадырбекұлы Қонаев 20-шы ғасырдың 60-80 жылдары Қазақстан экономикасының дамуына ғана ықпал жасамай, өнер, мәдениет саласының да дамуына атсалысып, қазақстандықтарға белгілі Атаманның ақыры, Қыз Жібек фильмдерінің түсірілуіне жағдай жасаған.
Қазақстан ірі кен орындарының ашылуы, мысалы, Жезқазған, Жайре, ірі қалалардың салынуы арқалық сияқты осының арқасы. Тарихи бұрынғылар көп, авторитарлық жүйе білесіздер, кеңес одағы жоғарғысын шешіп отырды. Ал осы амалсыздан оған көнді. Ал мысалы, тарихшысын айтайын, ол кісінің Қазақстанның жерін тұтасын сақтап қалған адам. Кезінде мына Горбачев қарсы шыққан, мына солтүстік облыстарды бермеймін, байқоңды бермеймін деп қараңыздар. Елбасы парақорлықпен күресіп отыр, қазір ел үшін, халық үшін еңбек етіп отыр.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Дінмұхамед Қонаев 1964-1986 жылдар аралығында Қазақстан Коммунистік партиясы орталық комитетінің бірінші хатшысы қызметін атқарды. Ал оған дейін Қонаев 1952-55 жылдар аралығында Қазақ ғылым академиясын басқарған болатынды. Тарихшылардың бағалауынша ол қоғамдық істермен айналыспағанда дүниежүзілік аты бар ғалым болып шығатын еді. Кеніс саласында Қонаевтың артында 100-ден аса ғылыми еңбегі қалды. Совет Қазақстанда ұзақ жылдар басқарған Дінмұхамед Қонаев қарама-қайшы тұлға, қызметіне түскенде бірқатар ел оның атын өшіруге тырысқан болатын. Ал қазір халықтың басым бөлігі оның есімін ұлықтап жүр. Бірақ қайраткердің көз тірісіндегі оның бедел бейнесінің даулы тұстары көбейді деп жазады байырғы журналист Мәдет Аққозин өзінің Азаттық радиосының веб-сайтына жазған естелігінде.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ойын қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Әуе толқында Азаттық радиосы қымбаттаған хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Қазақ ураны Тегранға сатылады деген ақпаратты ресми Астана тағы да қайтара жоққа шығарып отыр сейсенбі күні. Өткен айдың аяғында батыстық ақпарат құралдары уран саудасына қатысты Қазақстан мен Иран арасындағы келісім алдағы апталардың бірінде жүзеге асады деп хабарлаған болатынды. Ол кезде Қазақстан сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі бұл ақпараттарды жоққа шығарған болатын. Мінекей енді сейсенбі күні де Астанада ресми өкілдер осы ақпараттарды жоққа шығарып отыр. Біздің тілшіміз Талғат Дүйсенбек міне осы ақпараттарды жан-жақты зерттеп көрген болатын, қазір кеңірек тыңдап көрейік.
Қазақстан Иранды уран сатып алушы ретінде қарастырмайды деп мәлімдеді Республиканың энергетика және минералдық ресурстар вице-министрі Әсет Мағауов. Сейсенбі күні парламент мәжілісі комитетінің жиналысында депутаттардың сұрақтарына жауап берген үкімет өкілі республикада экспортқа бақылау жүйесі жолға қойылған және заңсыз саудаға ешқандай мүмкіндік жоқ деп атап көрсетті. Мағауовтың айтуынша, МАГАТА-дегілер бұқаралық ақпарат құралдарында Қазақстан Иранға уран сатамыз деп таратылған ақпаратты ақылға сыйымсыз деп бағалайды және осы тектес мәлімдемелерге түсініктеме беруді артық деп санайды. Вице-министр Қазақстан үкіметінің мүшелері МАГАТА-да жұмыс істейтін кісілермен кездескен және ұйым мүшелері республикадағы ядролық нысандарда бірнеше мәрте сараптама жұмыстарын өткізген деді. Бұдан бөлек министрлік өкілі уран саудасына қатысты өткен жылдың соңында таралған ақпаратта көрсетілген мәліметтерді аса қисынсыз деп бағалайды. Оның пікірінше Қазақстан үкіметі жоққа шығарған бұл ақпараттағы сауда келісімінің көлемі тым ауқымды және ол республиканың жыл бойы өндіретін уран 10% құраған болар еді. Бұған дейін 2009 жылы желтоқсан айында Associated Press агенттігі Иран Қазақстаннан 1350 тонна тазартылған уран сатып алғысы келеді деген мәлімет жариялаған болатын. Ақпарат агенттігі өз таратқан мәліметтің дерек көзі ретінде барлау қызметін, дәлірек айтсақ, оның МАГАТА-ға дайындаған баяндамасын атап көрсеткен. Сонымен бірге агенттік ақпаратында құпия келісімнің құны $450 миллион деп көрсетілген. Баяндаманы дайындаушылардың бағалауы бойынша 1350 тонна уранға 150 ге жуық ядролық оқтұмсық дайындауға болады екен. Бұл ақпарат әлемдік деңгейде тарала салысымен ақ Астана және Техран мұндай мәліметті теріске шығарғандығын жариялады.
Республика Қазақстан всегда полностью соблюдает свои международные обязательства.
Қазақстан өзінің халықаралық міндеттемелерін үнемі толықтай атқарып, Қазақстанның уран саласындағы қызметі, Қазақстанның барлық әрекеті МАГАТА-ның талаптары мен стандарттарына сәйкес жүргізіледі деп ақталды. Республиканың сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Ержан Ашықбаев. Бұл уақытта Иранның Біріккен Ұлттар ұйымындағы өкілі көлемді уран саудасы төңірегіндегі мәліметті негізсіз деп атады. Өзінің есімін жарияламаған ирандық үлкен даудың тууына түрткі болған бұл мәліметті бірқатар әлемдік державалар Теһранға психологиялық қысым көрсету үшін пайдаланып отыр деп мәлімдеді. Алайда заңсыз сауда дауына тағы да ұрынған Астана батыстың ақпарат агенттігімен соттасуды жөндеп санамайтындығын атап көрсетті. Сонымен бірге Мағауов биыл ақпан айында МАГАТА өкілдері Қазақстанға келеді және бұл сапардың батыс агенттігі таратқан ақпаратқа ешқандай қатысы жоқ деп хабарлады. Қазақстанның ресми мәліметі бойынша республикада өткен жылы 8,5 тоннадан астам уран өндірілген. 2009 жылдың аяғында Қазатомпром ұлттық компаниясы уран өндірісі бойынша Қазақстан әлемде бірінші орынға көтерілгендігін хабарлады. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattik.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3W.azattiqu.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Ардақты әлеумет, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын сіздердің естеріңізге тағы да бір сала кететін болсам, Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымындағы басты мақсаттарын белгілемек. Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішев оның ісін алқабилер сотының қарауын қалайды. Иран ядролық физика профессорының өліміне АҚШ пен Израильдің қатысы бар деп айыптады. Ирак ісіне қатысты Тони Блэрдің бұрынғы баспасөз хатшысынан жауап алынуда. Ауғанстанда 13 бүлікшінің көзі жойылды деп хабарланды. Талибан Пәкістанның әскери бекетіне шабуылдады. Армения соты Түркиямен байланыс орнату жөніндегі хаттаманың заңдылығын қарастыруда. Йемен немістерді ұрлағандармен келіссөз өткізуде. Қытай зымыранға қарсы жаңа жүйесін сынақтан өткізді. Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбатты ағайынды бұл жарты сағаттың қалған минуттарында сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды естеріңізге сала кетейін. Жаңа жылдан бастап Қазақстанның кейбір аймақтарында коммуналдық төлемдер қымбаттады. Бұл әлеуметтік жағынан аз қорғалған азаматтарға қалай әсер етуде? Қазақстанда көп балалы отбасылар мен жалғыз басты аналарға мемлекет тарапынан қандай жеңілдіктер қарастырылған? Тілшілеріміз осы тұрғыда әлеуметтік зерттеулер өткізген болатын. Міне қымбатты ағайын осы және басқа да тақырыптарды алдағы минуттарда өздеріңіздің назарларыңызға ұсынатын боламыз. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Әрбір жаңа жыл келген сайын ол жаңа жылдың өзіндік алып келетін адамдарға сыйлығы немесе басқа да бір күтпеген жағдайлар болады. Мінекей біздің тілшілеріміздің хабарлауынша Қазақстанның кейбір аймақтарында жаңа жылдан бастап кейбір коммуналдық төлемдер қымбаттаса, күнделікті тұрмыс заттары да қымбаттаған екен. Міне осы жайттар әлеуметтік жағынан аз қорғалған азаматтарға қалай әсер етуде? Мәселен, мүгедектікіне байланысты зейнетақы алатын, төлемақы алатын азаматтар бұл мәселелерді қалай шешуде? Міне осы тұрғыда біздің тілшіміз Меруерт Сәрсебай біраз азаматтар мен тілдескен болатын, қазір сол хабарды тыңдап көрейік.
Светлана Керімбекова екінші топтағы мүгедек, жасы 48-де. Ол 16 мың теңге көлемінде жәрдемақы алады. 90-шы жылдардың басында фабрика зауыттары жабылған уақытта сауда-саттықпен айналысуға мәжбүр болған екен. Сол кезде ауруын асқындырып алған. Жәрдемақысының жарымы тек коммуналдық қызметтерді төлеуге жұмсалады, қалғаны ішіп-жемге зорға жетеді, дейді Светлана Керімбекова.
Алдында 5000 теңге төлеп жүргем. Осы декабрьде атаплы 18 квадрат метрдің өзіне мысалы 2000-дай төледім. Бұрын мен 600 теңге төлегем, сразу 2000-ға көтерді бір айда. Әрең-әрең жеткізіп айтыр, жүріп атқан жай бар. Бұлай қарапсың, бір сүттің өзі қазір 150 теңге. Ең арзанның өзі 110 теңге. Енді есептеңіз, пенсия алған кезде 1-2 күн сүтпен шесті, сонымен арғай қарашай деген сөз ғой енді.
Жиі қарыз алуға тура келеді деген Светлана Керімбекова қызымен бірге жатақхананың екінші қабатында тұрады. Аяғы ауырғандықтан сыртқа жиі шықпайды, алайда сұхбаттасушымыз қолғабыс болар қызымен басында баспанасы бар екеніне тәуба деді. Қазақстан Республикасы мүгедектерінің ерікті қоғамының президенті Әли Аманбаевтың айтуынша, мүгедектердің жәрдемақысы 2010 жылдан бастап 9%-ға көтерілді, алайда Светлана Керімбекованың сөзіне қарағанда бұл аса үлкен көмек болмайды.
Енді ол маған көмек болады деп ойламаймын. Себебі мен бұрынғы алып жүрген пенсиям азаймаса көбеймейін деп тұр. Себебі 9%-ден қосады қанша, 1500 бола ма? Квартплатқа маған 2000 қосып отыр. Бұның пайдасы емес, зиян тиіп отыр. Себебі бізге январда қосады, продукты қымбаттайды, квартплат қымбаттайды, ешқандай пайда жоқ.
Светлана Керімбекова фабрикада жұмыс істеген кезде тұрғын үй алу үшін тізімге тұрған екен. Алайда құзырлы орындар ол тізім жоқ, ал қазіргі уақытта тізімге тұруға заң бойынша болмайды деп жауап қатқан көрінеді.
Осыдан 5 жыл бұрын қайтадан барғанда маған әкімнің өзі айтты. 18 квадрат сізге жетеді. 6 квадрат метрге тамақ ішесіз, 6 квадратына өзің жатасыз, 6 квадратына қызың жатады. Таза ауа жұтам десең, балконың тұрады ғой. Юрист бүйтіп айтты. Сізге по факту положено дегенде, заң бойынша біз жасай алмаймыз. Мен үйдің осы жерде тұрмай қалдым. Егер сіздің балаңыз ұл болған жағдайда біз точно тұрғызатын едік. Сіз қыз туған үшін кінәлісіз деді.
2010 жылдың басынан бастап әлеуметтік жәрдемақының сондай-ақ зейнетақының мөлшері өсті. Ал ең төмен жалақы 14952 теңгеге көбейді. Айлық есептік көрсеткіш мөлшері 1296 теңгеден 1413 теңгеге жетті. Алайда 1 қаңтардан бастап телефон тарифі де қымбаттады. Қалалық жердегі жеке тұлғалар былтыр телефон қызметіне қосымша құн салығын қосқанда 492 теңге төлесе, биыл 520 теңге төлейтін болады. Қаңтар айынан бастап коммуналдық қызмет түрлерінің тарифі көтерілді. Мәселен, Алматы қаласы бойынша жарық бағасы шамамен 11%-ға қымбаттаса, Шымкентте 1 ақпаннан бастап 14%-ға көтеру жоспары бар. Қазақстанның бірқатар қалаларында жылу мен ыстық су бағасы да артып отыр. Әли Аманбаев мүмкіндігі шектеулі азаматтар алатын жәрдемақы көлемін зейнеткерлерге сияқты 25%-ға көтерсе дұрыс болар еді деп санайды.
Көбейді тура инфляцияға. Ал енді қараңыз, теңдік жоқ. Пенсионерлерге 25%-ға көбейтті, а мүгедектерге сонда 9% болып отыр. Ал енді халықаралық деңгейге қазір енді министрліктер айтады, 3-4 жылдан кейін бізде келеміз. 3-4 жылға дейін өмір сүру керек қой мүгедектерге.
Ең төменгі күнкөріс деңгейі 13470 теңгеден 14952 теңгеге артты. Ұлттық сараптау орталығының мамандары 2010 жылы азық-түлік бағалары орта есеппен алғанда 7%-ға көтеріледі деген болжам айтты. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәсебай.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақтаған сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Әлеуметтік тұрмыстық мәселелер тақырыбына топтастырған хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Өткен жылдың аяғында Қазақстанда бала туу көрсеткішінің оның алдындағы 2008 жылмен салыстырғанда едәуір төмендеп кеткені жөнінде бірқатар ақпараттар тарады. Осы ретте біздің тілшілеріміз Қазақстандағы көп балалы аналар мен жалғызбасты аналардың жағдайлары қалай деген тұрғыда зерттеу жүргізген еді. Көп балалы аналар өздеріне берілетін жәрдемақы мардымсыз деп шағымданса, жалғызбасты аналар мемлекеттік көмектен қағылып отырғандықтарын айтқан. Олар дағдарыс кезінде тұрмыстарының қиындап кеткенін де алға тартуда. Алайда бұл мәселеге байланысты Еңбек және Халықты әлеуметтік қорғау министрлігі де өз ұстанымдарын алға тартқан. Енді толығырақ тілшіміз Балжан Женісқызынан тыңдап көрсек.
27 жастағы Гүлмира Есенқызы жалғызбасты ана. Ол өзінің шағын отбасын асырау үшін күні-түні еңбек етуге мәжбүр екендігін айтады. Күндіз сағыз шоколад сатып, нәпақасын тапса, кешке кеңсенің еденін жуады. Ол жалғызбасты аналарға мемлекеттен көмек қажет деп есептейді.
Мен жалғызбасты анамын. Ұлым бар, балабақшаға барады. Өзім еден жуып, ақша табам. 15,000 оным сол түгелдей баламның балабақшасына кетеді. Басқа сауда-саттық жасап, біраз тең-тебен табам. Ол сол тамаққа, квартираға солай кетеді. Мына заманда қиын әрине. Мемлекеттен ешқандай көмек көріп отырған жоқпын.
Мамандардың айтуына қарағанда Қазақстанда 500 мыңнан астам баланы жалғызбасты аналар тәрбиелеп отыр. Ал елде әр 9-шы отбасы толық емес екен. Бәтес Керімқолова 10 баланың анасы. Зайыбы екеуінің мұғалімдік табысы балашағаны асырауға жеткілікті деп есептеліп, үкіметтен еш көмек берілмейді деп шешілген. Сөйтіп, ешқашан балалары үшін жәрдемақы алып көрмеген ана балаларын өсіріп жеткізіп келе жатқандығын айтады.
Біз екі жақта өзіміз шамамызбен асырап жаттық. Тапқан табысымызға қарайын, балаларға ешқандай болып жүрген жоқ.
Қазір ол батыр ана атанып, алтын алқа иеленіп отыр. Ал алтын алқа үшін алатын жәрдемақысы күн көріске жетпейді. Қала ішінде жол жүруге берілген жеңілдік кейде жарамсыз болып қалады, дейді Бәтес Керімқұлова.
Өзінің зейнетақыма 5000 теңге алтын алқаға қосылады. Басқа да үлгіт алмаймын еш жерде. Тек кейде қалада жүргенде сол алтын алқаға қосылып берген тегін жүру билеті көрсеткен уақытта тиын алмайды ақ. Егер алатын жағдайда өзім тиын төлеймін. Мына 10 баланың соңғы үшеуі әлі оқып жатыр. Біреуі экономикалық университет Рысқұлов атындағы. Соның биыл 3-ші курс Былтыр соған 20% үлгіт жүрген, бейіл үлгіт жүрген жоқ.
Бәтес Керімқұлова көп балалы ана ретінде пәтер алуға кезекке тұрған, бірақ әлі баспанаға қол жеткізбегендігін айтады. Еңбек және Халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне хабарласқанымызда әлеуметтік көмек басқармасының сарапшысы Аяжан Жанқабылова төмендегідей мәлімет берді.
Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында жалғыз басты аналар деген құқықтық мәртебе айқындалмаған. Бірақ осы қолданыстағы заңдарда көзделген балалы отбасыларға берілетін жәрдемақыларды тағайындауға негізі болған жағдайда ол азаматтың әлеуметтік мәртебесіне қарамастан беріледі. Арнаулы мемлекеттік жәрдемақы туралы Қазақстан Республикасының 99 жылғы 5 сәуірдегі заңына сәйкес отбасында бірге тұратын 4 және одан да көп кәмелетке толмаған балалары бар отбасыларынан 3-9 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде арнаулы мемлекеттік жәрдемақы тағайындалып төленеді. Немесе 5511 теңге мөлшерінде осы 2010 жылдың 1 бірінші қаңтарынан бастап. Сонымен бірге алтын алқа, күміс алқа белгілерімен марапатталған немесе бұрын батыр ана атағын алған, сондай-ақ бірінші және екінші дәрежелі ана даңқы ордендерімен марапатталған көп балалы аналарға 6 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде немесе 8478 теңге көлемінде арнаулы мемлекеттік жәрдемақы тағайындалып төленеді. Сонымен қатар балалы отбасыларға берілетін мемлекеттік жәрдемақылар туралы заңының шеңберінде баланың тууына байланысты бір жолғы мемлекеттік жәрдемақы, бала бір жасқа толғанға дейін оның күтіміне берілетін жәрдемақы және айлық табысы жан басына шаққанда орта есеппен азық-түлік себетінің құнынан төмен болғандағы жағдайда отбасыларға 18 жасқа дейінгі әрбір балаға бір айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде ол 1-ші қаңтардан бастап осы ағымдағы жылдың 1413 теңгені құрайды.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңіс қызы.
Қымбатты ағайын, мінекей, Қазақстанның еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігі Қазақстанда көп балалы отбасыларына мемлекет тарапынан қандай жеңілдіктер, қандай көмек көрсетілетіні туралы айтып өтті. Дегенмен де көп балалы отбасылардағы аналар өздерінің жағдайларының жалпы балаларға берілетін жәрдемақылардың қазіргі дағдарыс кезімен нарық уақытымен салыстырғанда аз екендігін айтады. Олай болса, Қазақстандағы жас азаматтар, жас қыздар мен жігіттер отбасын құруға асыға ма, жоқ асықпай ма? Егер асықпайтын болса, неге, не себепті? Олар жас шаңырақтың кездесетін қиындықтарынан қорқа ма? Болмаса демографияға өздерінің үлестерін қосқысы келмей ме? Міне осы тұрғыда жастар арасында біздің тілшіміз Ләйлі Махметжанқызы шағын сауалнама жүргізген болатын, қазір соғанда құлақ тұрып көрейік.
Жасы 20-дан асқан жастардың көбі отбасын құру ерте екенін айтады. Олар отбасын ерте құруға Қазақстанда әлеуметтік жағдайдың төмендігі бөгет болып отырғанын алға тартады. Азаттық радиосына сұхбат берген Әсем есімді бойжеткен жасы 23-те болғанына қарамастан әлі отбасын құру туралы ойланбағанын айтады. Ол белгілі бір мансапқа қол жеткізген уақытта отбасын құрып үлгеремін деген пікір білдірді.
Мен өзіме келетін болсам, мысалы, жасым 23-те әлі үйленген жоқ. Мен оны кеш деп есептемеймін, ал бірден бір себебі оның мен қазір карьера жасауым керек, өзімнің ең алғашқы өмірдегі дамытуды құруым керек. Кім болмағанда үйім болса деп ойлаймын. Содан кейін қалған уже көре жатамыз.
Келесі сұхбаттасымыз Анар болса, жоғарғы оқу орнын аяқтаған соң жұмыс табудың өзі тек қиындық туғызып қоймайды, сонымен қатар біраз уақытты қажет етеді дейді. Оның айтуына қарағанда, мемлекет тарапынан жастарды үймен қамтамасыз ету қарастырылмаған.
Қазір бізге әлеуметтік жағдай өте төмен ғой. Көбіне үйі жоқтың кесірінен, жұмыс жоқтың кесірінен көп жүріп қаласың сияқты, әсіресе жігіттер жағы. Тұрғын үймен қамтамасыз ету жағы қарастырылмаған. Мысалы, Араб әмірліктерінде кез келген арабқа тіпті сол елдің азаматына тұрғын үймен қамтамасыз етеді. Сол елдің азаматы тұрғын үйсіз қалмау керек деген оларда ұстаным бар. Ал бізде мысалы Қазақстанда ондай нәрсе жоқ. Ешкім ойламайды, сен оқу бітіресің бе, оқу бітіргеннен кейін сен не істейсің, жұмысқа кіру өзің проблемаң, үй табу өзің проблемаң деген сияқты. Одан кейін жастардың үйленуі сол себептен кешігіп жатады.
Ал Алмас есімді азамат осыдан 20-30 жыл бұрын жастардың әлеуметтік жағдайдың қандай болғанына қарамастан отбасын құрғанын айтады. Сондықтан ол жастардың кеш үйленуіне тек әлеуметтік жағдайдың төмен болуы ғана әсер етіп отырған жоқ дейді.
Жастардың қазір ұзақ уақыт бойы байлап жүргеннің негізгі себебі біздің жастарымыздың санасы, басының идеологиясы мен уланған. Біздің ата-бабаларымыз қызын бойжеткеннен кейін ерте тұрмысқа берген, ұлдар ер жеткеннен кейін ерте үйлендірген. Жастардың батыс қоғамына ертеген соншалық ер мен ер, әйел мен әйел қосып жатқанда кездер кездеседі. Жалпы қазір жастарымызда, қыздарымызда, ұлдарымызда осы тұрмыс деңгейін көтеру үшін, өзінің жағдайын түзеп алу үшін жұмыс істеп азаны кеш жеке өміріне уақыт бөле алмайды.
Дина есімді бойжеткенде әлеуметтік жағдайын жақсартқаннан кейін ғана тұрмыс құруды жоспарлайтынын айтады.
Өзінің жас ерекшелігіне байланысты үйленеді. Өзі елдің бірінші экономикаға байланысты деп ойлаймын, өйткені жұмыссыздық көп тұрмен алаң бейіткен кезінде 23 жаста болады. Оға дейін әкешем әлі көптеген армандар бар, соларды орындап келейін, бірақ шығып қазірге оқу кейін содан кейін үйлен.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттыққа айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250-45-60. Хабарласыңыз.
Баттағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді біздің осы бір сағатты хабарларымыз аяқталар шақта Алматы тілшілеріміз хабарлаған мына бір ақпаратты сіздердің естеріңізге сала кетейік. Алматыда түрмеде отырған журналистерді қолдап флешмоб өткізгені үшін бірқатар азаматтардың әкімшілік жауапқа тартылып жатқаны жөнінде айтқан болатынбыз. Дүйсенбі күні осы әкімшілік сот ісі журналистер қауіп қатерде қорының президенті Розлана Таукинаға қарсы болуға тиіс еді. Сот Розлана Таукинаны сырқаттанып қалғанына байланысты кейінге қалдырылған болатын. Ал сейсенбі күні Алматының әкімшілік соты түстен кейін тіркелмеген алға партиясының жетекшісі Владимир Козловқа қарсы осы істі қарап, оған айыппұл салу жөнінде біздің осы хабарымыз жүріп жатқан уақытта шешім шыққаны туралы тілшілеріміз хабарлады. Бұл азаматтар 6 қаңтар күні Алматыда түрмеде отырған журналистерді қолдап флешмоб өткізгені үшін заңсыз түрде акция митинг өткізді деген айып тағылып отыр. Сонымен қымбатты ағайын, ал түрмеде отырған екі журналисті қолдаған үшін Козловқа айыппұл салынса, ендігі әкімшілік сот ісі журналист Рамазан Есіргеповтің зайыбы Раушан Есіргеповаға, одан кейін журналистер қауіп-қатерді қорының президенті Розлана Таукинаға да болуы тиіс. Ол жөнінде біздің алдағы хабарларымызда айтылатын болады. Осымен Азаттық радиосы өзінің бүгінгі хабарларын аяқтайды. Әуе толқынында әрдайым да амандықпен тілдескенше сау саламатта болыңыздар, қымбатты ағайын.